Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radio Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Vaseljenskog radija Svetigora i ove nedjelje u 21 sat, kada imamo blagoslov i radost da je naš domaćin u ovoj emisiji protojeraj Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio i sve vaše slušaoce Radio Svetigore i bolje vas našao.
Hvala oče, evo da mi pređemo na prvu temu naše emisije, to je tumačenje Svetog Evanđelja. Danas je 13. nedjelja po duhovima, pa da vas zamolimo da nam tumačite Sveto Evanđelje na ovu svetu nedjelju. Vi ćete, pretpostavljam, prvo pročitati evanđelski odjeljak.
Da, hvala vam. Da, danas na 13. nedjelja po duhovima, pa da pročitamo to evanđelje Matejevo. Inače, priča se zove o dobrom domaćinu i zlim vinogradarima. I ona glasi ovako. Drugu priču čujte. Bijaše čovjek domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga plotom, iskopa u njemu pivnicu i sagradi kulu i dade ga vinogradarima i otide. A kada se približi vrijeme berbe, posla slugi svoje vinogradarima da prime plodove njegove. Vinogradari, pohvatavši sluge njegove, jednoga izbiše, a jednoga ubiše, a jednoga kamenjem zasuše. Opet posla druge sluge više nego prije i učiniše im tako isto. A najzad posla im sina svojega govoreći, postidjet će se sina mojega. A vinogradari, vidjevši sina, rekoše među sobom, ovo je nasljednik, hodite da ga ubijemo i da prisvojimo nasljedstvo njegovo. Uhvatiše ga pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? Rekoše mu, zločince će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima koji će mu davati plodove u svoje vrijeme. Reče im Isus, zar niste nikada čitali u pismu kamen koji odbaciše zidari? Taj postade glava od ugla, to bi od gospoda i divno je u očima našim. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije i da će se narodu koji donosi plodove njegove. To je ta priča današnja o dobrom domaćinu i zlim vinogradarima i o vinogradu Božijem. Dobri domaćin u ovoj priči po tumačenju otaca naše crkve jeste sam gospod Bog, Bog Otac. A vinograd vidimo još kod psalmopojca Davida, da vinograd se naziva Izrael, odnosno izraelski narod Božji, a kod proroka Isaije također vidimo da u 5. glavi proroka Isaije da gospod kaže da posadi vinograd svoj, izraelski narod, kao plemeniti zasad. I vidimo kroz cjelokupnu istoriju jevrejskog naroda Nego prije toga samo da pomenem da ovu priču je Gospod ispričao ne vrlo malo vremena pred svoje stradanje. Ispričao je u Solomonu, odnosno u Jerusalimskom hramu, i ispričao je pred starješinama jevrejskim, farisejima, književnicima i učiteljima, upravo se njima obraćajući. To je proročanska čudesna priča gdje je Gospod u nekoliko rečenica objasnio cjelokupnu istoriju suštinsku i odnos jevrejskog naroda prema zakonu Božjem, prema prorocima i na kraju prema njemu kao sinu Božjem jedinorodnom. Tako da, kada se sjetimo i vratimo sjećanje Avrama, Isaka i Jakova, naroda Avrama, budući pravedan i veliki vjernik pred Bogom i živeći po svim zapovijestima i uredbama Božjim, Boga je blagoslovio i rekao mu da će od njega nastati veliki narod, a iz njegovoga naroda će se roditi obećani Mesija. Bog to obećava Avramu. I vidimo, Isak i Jakov također žive pravedno po svim zakonima i uredbama Božjim. I Bog je brinuo o tom vinogradu, odnosno o izraelskom narodu, kroz cjelokupnu njegovu istoriju. Samo kratko se sjetimo kada je jevrejski narod otišao iz misirskog ropstva i kada su misirci krenuli za njima da ih vrate nazad jer su izgubili besplatnu radnu snagu, odnosno robove. Vidimo da Mojsije ih vodi silom Božjom, prolaze kroz Crveno more i 40 godina lutanja kroz pustinju vidimo da Bog brine o jevrejskom narodu tako što im, kada su bili gladni, znači hrani ih nebeskom hranom, manom i pticama nebeskim, a kada su bili žedni, on iz kamena preko Mojsija im je davao vodu da piju u pustinji gdje nigdje vodu nisu mogli da nađu. Današnja priča ovdje, znači Gospod njih, da kažem, podsjeća na sve ono kako je bilo od početka do njegovoga dolaska i kaže se ovdje da taj domaćin posadi vinograd i iskopa pivnicu, odnosno ogradi plotom taj vinograd, iskopa u njemu pivnicu, sagradi kulu i dade ga vinogradarima i otide. Tumačenje otaca crkve je tako da, znači, vinograd smo rekli da je to izraelski narod, a plot je zakon koji je Bog dao jevrejskom narodu da bi ga ogradio kao zidom od ostalih neznabožačkih naroda koji su živjeli u to vrijeme. Dalje se kaže i u njemu iskopa pivnicu. Pivnica se odnosi na obećanoga Mesiju zato što su Jevreji stotinama godina ispijali, odnosno očekivali dolazak Mesije, a znamo da Hristos govori da je on ko je žedan neka dođe kod njega i pije, i tako da Hristos sam sebe naziva pićem životvornim. Zatim kaže sagradi kulu. Ovdje pod kulom sveti oci tumače da je to starozavjetni hram, a od dolaska Hristovoga to je praobraz, odnosno to je novozavjetna crkva Hristova. I dade ga vinogradarima i otide. Vidimo da Gospod je sve dao Jevrejima što je bilo neophodno da bi prinijeli plodove, duhovne plodove. Otide, ovdje riječ gdje se kaže i otide, znači Gospod ostavi Jevreje da žive u zahvalnosti prema Bogu i po svim zapovijestima Božjim. I kaže se dalje, a kada se približi vrijeme berbe, posla sluge svoje vinogradarima da prime plodove njegove, kao što i svaki domaćin koji posadi vinograd šalje sluge da oberu taj vinograd. Isto tako Gospod je slao jevrejskom narodu proroke. Ovdje se pod slugama razumiju proroci. Proroci su bili sveti Božji ljudi, nadahnuti Duhom Svetim, silom Božjom, koji su propovijedali narodu kako treba da žive, učili zakonu Božjem, a naročito su posvećivali vrijeme starješinama narodnim koji su inače bili najodgovorniji za to kako će naroda živi. Međutim, Jevreji kroz svoju istoriju i budući vrlo tvrdovrat narod, i to vidimo tamo kada su išli kroz pustinju, kroz svu muku prolazeći nevolju i znajući da Gospod upravlja njima, u jednom momentu oni su napravili zlatno tele kome su se klanjali i vidimo da su imali ta iskušenja da odstupe i da se udalje od Boga Spasitelja, tako da proroci su pojavljivali u tim kriznim vremenima i savjetovali i kritikovali i starješine narodne, a i narod. Međutim, oni to nisu mogli da slušaju te kritike i dalje u stihu sljedećem mi čujemo da i vinogradari pohvataše sluge njegove, jednoga izbiše, jednoga ubiše, a jednoga kamenjem zasuše. I tu vidimo da Gospod opet u jednoj rečenici objašnjava odnos Jevreja prema prorocima. Sjetimo se samo kada čitamo proroka Miheja, znamo da su ga tukli i bili. Jeremiju su kamenjem zasuli. Onda Isaiju, proroka, najvećeg proroka starozavjetnoga, su testerom pretesterisali. Zatim Zahariju su ispred oltara ubili, a glavu svetoga Jovana preteče su mačem posjekli zato što nisu mogli da slušaju te kritike njihove strane upućene, kritike u tome da ne žive onako kako bi trebali žive kao narod Božji, izabrani narod Božji. I kaže se opet da opet posla druge sluge, više nego prije, i učiniše im tako isto. I mi se sjećamo tamo da Jevreji su kroz svoju istoriju ubijali sve te Božije poslanike, a posle su im podizali spomenike. Zato što dok su bili živi nisu mogli da ih slušaju, ali posle kada su ih ubili, onda nisu, savjest ih još više obličavala zbog toga što su učinili, a i u suštini pravednik Božji se ubiti ne može, nego još jači biva kada bude ubijen. Tako da su im oni posle podizali spomenike, osjećajući grižu savjesti, na taj način želeći da izglade taj svoj grijeh prema tim Božjim ljudima. I vidimo sljedeći stih, kaže, a najzad posle im sina svojega, govoreći, postidjet će se sina mojega. A vinogradari, vidjevši sina, rekoše među sobom, ovo je nasljednik, hodite da ga ubijemo i da prisvojimo nasljedstvo njegovo. Uhvatiše ga, pa izvedoše napolje iz vinograda i ubiše. Strašne riječi. Evo, vidimo da Gospod, odnosno Bog, želeći da zastidi jevrejski narod zbog takvoga njihovoga odnosa prema njemu, on na kraju šalje i sina svoga Gospoda našega Isusa Hrista, želeći da on ih povrati u krilo i u naručje Božje, i Gospod dolazi, čini čuda, propovijeda nauku svoju u jevrejskom narodu. Međutim, kao što znamo iz Evanđelja, oni ga nisu prihvatili. Nisu ga prihvatili ni kao Mesiju, ni kao Spasitelja. I sjećamo se tamo Kajafe koji kaže u jednom momentu, bolje je da ga ubijemo, inače će sav narod otići k njemu, a mi ćemo ostati bez svega onoga što smo uživali vjekovima. Oni budući glavari narodni navikli su da globe i glože narod, od njega novac da uzimaju i od njega da primaju sve moguće počasti. A vidjeli su čuda koja Hristos čini i u njemu su prepoznavali Božjega čovjeka, ali nisu htjeli da ga priznaju kao takvoga. I vidimo do čega dolazi, znači zbog te zavisti njihove dolazi do Bogu ubistva. I ovdje se kaže da ga izvedoše napolje iz vinograda. Izvedoše ga napolje iz grada Jerusalima, koji je bio centar tog vinograda Božijeg, i ubiše ga na mjestu, razapeše ga na mjestu lobanje, Golgoti, koja je tada bila izvan grada Jerusalima. I vidimo da su se oni njega odrekli, da su ga izbacili iz svoga plemena i predali ga tuđincima Rimljanima, da mu oni sude, i bukvalno su ga se odrekli. Znači, izbaciše ga napolje iz vinograda i ubiše. Gospod nastavlja i pita njih, kada dakle dođe gospodar vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim? I Jevreji u tom momentu odgovaraju i sami sebe u stvari osuđuju i sami sebi presuđuju. I oni mu kaže, oni mu govore, zločince će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima koji će mu davati plodove u svoje vrijeme. Neverovatna stvar da oni sami za sebe kažu zločince će zlom smrću pogubiti, a vinograd će dati drugim vinogradarima. I mi vidimo tu da šta se desilo. posle ubistva, odnosno raspeća, stradanja Hrista Gospoda i posle ubistva i vaskrsenja njegovoga, Bog je čekao još 40 godina, bez malo, skoro 40 godina, ne bi li se pokajao jevrejski narod. I kada nije došlo do njihovog pokajanja, Vespazijan Tit i rimske legije ulaze u grad Jerusalim, koga su sravnili sa zemljom, a Jevreje koji su se našli u gradu sve su pobili, kaže se, u jednu krv. Josif Flavije zabilježio da jedna jednogodišnja junica idući gradom, krv jevrejska je bila njoj do grla. Toliko je krvi bilo u gradu koliko su postradali Jevreji te 71. godine, i tada su oni raseljeni po cijelom svijetu. Prognani su i svoje postojvine i svoje otadžbine i postali skitači po svijetu. Ovdje vidimo jednu sličnost sa Kainom. Kain kada je ubio Avelja, Bog je stavio na njega znak da je ubica, ali je isto tako zabranio ikome da može da ga ubije. Isto tako i Jevreji tada kreću i dolaze većinom u Španiju i posle po cijelom svijetu su se razasuli i čuvali su taj osjećaj domovine, osjećaj prema svom zavičaju, svojoj državi u kojoj su živjeli, i sjećamo se tamo da su se skoro 1880-90 godina pozdravljali do godine u Jerusalimu. I Gospod im posle toga govori, reče im Isus, zar niste nikada čitali u pismu, kamen koji odbaciše zidari, taj postade glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u očima našim. Ovdje Gospod sebe naziva kamenom, Gospod Hristos, koga su odbacili Jevreji. Oni su odbacili kao kakav nepotreban kamen. I Gospod dalje kaže da, zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božje i da će se narodu koji donosi plodove njegove, i nastavlja i kaže, i ko padne na ovaj kamen razbiće se, a na koga on padne satrće ga. I mi vidimo da, kao što rekao smo na početku, Jevreji su bili izabrani narod Božji iz koga se rodio Hristos Spasitelj, Mesija. Oni ga kao takvoga nisu prihvatili. I od toga momenta Jevreji su prestali biti izabrani narod, a izabrani narod su postali oni koji su vjerovali u Hrista Gospoda i oni koji su ušli u crkvu novozavjetnu. A vinogradari te nove crkve su prije svih apostoli, svetitelji, mučenici, ispovjednici, episkopi, sveštenici, blagočestivi, carevi i carice i svi oni koji služe u tom vinogradu i za taj vinograd Gospodnji. I Gospod završava riječima da ko padne na ovaj kamen razbiće se, a na koga on padne satrće ga. To on Jevrejima poručuje i kaže da još za života Gospodnjega oni su pali na taj kamen i razbili se, a posle smrti, vaskrsenja i vaznesenja Hristovoga, taj kamen je pao na njih i satro ih je. I mi vidimo da Jevreji, kada su tada istjerani iz Jerusalima, skitaju se po cijelome svijetu i stradaju većinom tamo gdje su dolazili, bili su ubijani, stradali su zbog toga što jesu. Sjetimo se samo njihovog stradanja još u inkviziciji, koliko među najviše Jevreja u stvari tada pobijeno u vrijeme inkvizicije, a i sjetimo se stravičnog stradanja koje su oni imali u holokaustu, znači na pragu evo 20. vijeka, oko 6 miliona postradalih pripadnika toga naroda koji je negdje djeluje sam sebe osudio, jer prosto iz naše perspektive posmatrano onoga momenta kada je Gospod razapinjan i kada pita Pilat Jevreje šta da radim sa Isusom prozvanim Hristom, a oni kažu raspni ga, raspni, a i dalje govore krv njegova na nas i na djecu našu. To su strašne i stravične riječi koje su oni tada u svom neznanju i bunilu izgovorili, ali koje su ih pratile posle kroz cijelo njihovo postojanje i kroz cijeli njihov život na ovoj zemlji. I mi hrišćani, odnosno mi ovaj novi vinograd i ovi novi vinogradari koji upravljaju tim vinogradom novim Božjim, trudimo se da ne časimo sa pokajanjem, jer svaki dan anđeli nebeski, oni idu po svijetu i ubiraju duše ljudske kao što berači grožđa beru grožđe iz vinograda kad ono sazri, potrudimo se i mi da naša duša ne bude pusta, nego da uvijek bude u zajednici sa Bogom, da u njoj bude blagoda Duha Svetoga, jer ne znamo ni dana ni časa kada će nas Gospod pozvati sa ovoga svijeta i da se ne pokažemo i ne budemo kao nepokajani, nego da sa pokajanjem i ljubavlju služimo Gospodu svome i da odavde pređemo u carstvo njegovo, kome neka je slava sa Ocem i Duhom Svetim i sada i uvijek i kroz sve vijekove. Amin.
Amin. Oče, hvala vam na ovom tumačenju Evanđelja. Evo, predlažem da čujemo malo muzike iz našeg studija, a da potom pređemo i na ostale teme naše emisije.
Vaskrsenja je dan, to nije san. Vaskrsenja je dan, slavom ovem san. Vaskrsni ti se slavo očeva, vaskrsni ti se me. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Anđeo Gospodnji, kamen grobni odbali, Hristu vaskrslo me da bi pevali. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Miro nosi se žene, prazna grob i deše, i pobedu svetu nad smrću posvedočiše. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Svetlost vaskrsenja sve nas obasja, da ne nestaji život nam se darova. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Vaskrsni i ti, rode srpski, u Hristu vaskrslo me našem Gospodu. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Koji nas vodi ka ljubavi, ka slobodi vaskrs, nek nas preporodi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Svaka verujuća duša danas dušno slavi, da se ovaj praznik ne zaboravi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. Vaskrsenje nebesko, častvo otvara, odak
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. Otac Jovan je u uvodnom dijelu, ako ste možda propustili početak, tumačio Sveto Evanđelje na ovu 13. nedjelju po prazniku Pedesetnice, u kojoj naša crkva donosi priču o dobrom domaćinu i zlim vinogradarima. Dio emisije koji ste možda propustili možete naći na internet sajtu Radija Svetigora kao i na YouTube kanalu Radija Svetigora. Danas oče proslavljamo praznik svetog sveštenomučenika Rafaila Šišatovačkog, pa da podsjetite naše slušaoce na svetiteljski lik svetog Rafaila.
Kratko žitije njegovo imamo zapisano i ne znamo mnogo o njemu, a ono što znamo o svetom Rafailu Šišatovačkom jeste to da je rođen 1875. godine u Bačkom selu Deronje, u jednoj hrišćanskoj porodici, gdje je završio osnovnu školu. Posle završetka osnovne škole on odlazi u manastir Bođane i u manastir Kovilj, gdje provodi izvjesno vrijeme, da posle toga odlazi u manastir Manasiju, gdje je 1896. godine bio zamonašen i rukopoložen za jerodjakona od strane mitropolita Mihajla Srpskoga. Bio je vrlo obrazovan i učivši se u bogoslovskim naukama, imao je dar za slikarstvo, tako da sve vrijeme učenja u bogoslovskim naukama koristio je da nauči sve što može o slikarskom umijeću, imajući taj talenat, tako da znamo iz njegove biografije da se školovao i u Beogradu, u Moskvi i u Italiji i u bogoslovskim, a naročito u slikarskim vještinama. I posle toga, završivši te škole, vrativši se u svoju postojbinu, radio je mnoge prelijepe ikonostase u raznim crkvama po Bačku i Banatu, tako da i do Beograda u Ružici crkvi na Kalimegdanu 1905. on je uradio ikonostas i u mnogim drugim crkvama i manastirima. Naslikao je dosta i ikona, slavskih ikona, i bio je poznati pejzažista. Drugi svjetski rat ga zatiče u manastiru Šišatovcu, gdje je bio iguman, i ustaše ga hapse 25. augusta 1941. godine i odvode ga u logor u Slavonskoj Požegi. Još u vozu je bio strašno i stravično mučen od strane ustaša i došavši tamo u sam logor u Slavonsku Požegu, tako da vidimo da je, iako je bio mlad i u snazi, preminuo već 3. septembra, znači nekoliko dana posle hapšenja. Možemo samo zamisliti kakva su to strašna mučenja bila, da su ga prosto usmrtili za tako kratak vremenski period. Ne zna mu se ni groba, ni mramora, ni gdje je sahranjen, niti gdje se njegovo tijelo nalazi. Da bi ga Sabor naše crkve 1999. odnosno 2000. godine pričislio svešteno mučenicima Srpske pravoslavne crkve.
Oče, dok ste tumačili Sveto Evanđelje, sjetili ste se onog pozdrava dogodine u Jerusalimu, i mi imamo jedan takav pozdrav, a to je dogodine na Kosovu, dogodine u Prizrenu. Vi ste nedavno bili u Svetoj Srpskoj zemlji Kosovu i Metohiji, gdje ste bili duhovnik grupe poklonika sa Odigitrijom, koja je išla, i često te grupe poklonika odlaze iz Crne Gore. Bili ste u Gračanici, bili ste u Dragancu i u još nekim svetinjama, pa da nam prenesete svoje utiske.
Da, prvi osjećaj kada se dođe, prvo smo stigli u Dečane manastir, prvi osjećaj da se vraća čovjek kući. Potpuno isti takav osjećaj sam imao kad sam prvi put kročio Jerusalim. Isti osjećaj bio i kad smo kročili na Kosovo, vidite da se vraćate u centar svoga bića, u centar svoga postojanja. Tako da u manastiru Dečane, kada smo ulazili u manastir, tamo su nas sreli bili kforovci koji čuvaju manastir, inače samo Dečane čuvaju kforovci, a sve druge manastire i svetinje na Kosovu čuva kosovska policija albanska. Interesantno je, naš dragi otac Petar odavde iz naših krajeva, koji je monah u Dečanima i u sad zadnje vrijeme je pronašao u skrivnici, odnosno u riznici i biblioteci manastira Dečana, interesantne rukopise, recimo Save Dečanca, igumana Dečanskoga, koji je živio krajem 19. vijeka, to je otprilike vrijeme Berlinskog kongresa, i Mary Edith je također jedna putopisac engleskinja koja je u to slično vrijeme, odnosno 1903. godine, prošla preko Kosova i ostavila svoje zapise i utiske iz Crne Gore i Kosova, i ta knjiga se njena zove Moja putovanja po Kosovu. I otac Petar, zahvaljujući njegovom trudu, objavio je i preveli su te knjižice sa engleskog i sa ruskoga, i 4-5 knjižica, znači, koje prikazuju stanje i vrijeme na Kosovu i Metohiji u krajem 19. i početkom 20. vijeka. I čovjek ne može da se ne otme utisku da je potpuno isto stanje, ili vrlo slično ili najsličnije, kako je bilo onda, tako i danas. Iako je prošlo eto 100 i nešto godina od tada, vidimo da i tada Dečane su čuvale najčešće neke albanske porodice, muslimanske prije svega iz Dečana, koje su bile dobro plaćene za to. Ima dosta fotografija sačuvanih naoružanih Albanaca koji stoje ispred Dečana i štite manastir. Onda imamo tursku vojsku koja također je branila manastir Dečane od upada Arnauta i Zulumćara, najčešće iz Dečana, koji su napadali manastir. I evo i danas mi kada smo ulazili u manastir, bješe kfor tamo na ulazu i traži nam lične karte i oni čuvaju manastir, znači od novih upada Zulumćara arnautskih, da ne bi oskrnavili ili ne daj Bože napali manastir. Tako hoću da kažem da ništa novo pod suncom, ništa se nije promijenilo. Kosovo stoji tamo gdje i stoji, a čuvaju ga svetitelji koji se nalaze na kosovskoj zemlji. Čitamo tamo žitija svetog kralja Stefana Dečanskoga, zahvaljujući njemu nisu uspjeli nikada da sruše Dečane ili da ih oštete, zahvaljujući njegovoj sili i moći, jer on ih je branio u odsudnim momentima. Isto tako bili smo u manastiru Deviču kod svetoga Joanikija Devičkoga i on je bio spaljivan nekoliko puta, a evo, hvala Bogu, do dana današnjega opstaje i ostaje, zahvaljujući svetom Joanikiju, a i onim čudesnim našim monahinjama koje tamo čuvaju i svojim životom čuvaju tu svetinju. Kao što su kroz vjekove i čuvale, evo i sačuvale do dana današnjega. Također smo bili u manastiru Dragancu, čudesni manastir na 800 metara nadmorske visine u Kosovskom Pomoravlju, također velika svetinja, to je muški manastir. Takva blagodat i takvo čudo se osjeća, i posle smo u Pećku patrijaršiju normalno došli da se pomolimo i poklonimo svetiteljima i patrijarsima, arhijepiskopima sahranjenim u Pećkoj patrijaršiji, i tamo smo razgovarali sa mati Haritinom i ostalim monahinjama, i one i dalje čuvaju tu svetinju svojim životima. I mitropolit, naš blaženopočivši Amfilohije, govorio da se hvaljujući njoj Dečani su, Pećka patrijaršija je sačuvana, zato što kada su došli ovi predstavnici Kfora 2004. godine, rekli su mi vas moramo evakuisati. A ona je rekla, ja sam cijel život svoj ovdje posvetila, ona je 60 i nešto godina u Pećkoj patrijaršiji, i ja ću radije ovdje umrijeti u ovoj svetinji nego da me vi odavde iznosite. I ovaj se oduševio i negdje iznenadio takvom njenom silnom vjerom i odlučio je da brani Pećku patrijaršiju, i zahvaljujući njoj i njenim sestrama, ona je sačuvana, evo, hvala Bogu, do dana današnjega. U manastiru Gračanici bili smo za slavu manastira uspenje presvete vladičice naše Bogorodice, gdje je služio vladika Teodosije sa mnogim drugim sveštenicima i monasima koji su došli na slavu da zajedno proslave liturgijski taj sveti događaj. i mnogo lijepo su nas i tamo primili, tolika blagodat se osjeća u svim tim svetinjama i sav narod koji je bio prisutan, svi su prosto letjeli, bili ispunjeni radošću, svima je srce igralo i svi su se osjećali, naravno u Prizrenu kada smo bili u Prizrenu svetim arhangelima, kod cara Dušana i u svetinji svetih arhangela, također čovjek osjeća da je došao kući i da je to njegovo i da to pripada njemu, mako danas to okupirao i oteo. Jer znamo da je sve što je oteto, to i prokleto. I rekao ste lijepo, ja pomenuh tamo da je Vejsu se skoro 1900 godina pozdravljali do godine u Jerusalimu. A i mi također treba da vaspitavamo svoju djecu i svoje potomstvo do godine na Kosovu. Ne u Prizrenu, nego na Kosovu. I mitropolit Amfilohije, blaženo počivši, koliko je ulio ljubavi prema Kosovu i Metohiju za ovih 30 godina u naš narod, a našto u omladinu to vidimo kroz cijelu Crnu Goru, prema Kosovu i prema Lovćenu, to dvoje ne možemo da odvajamo, tako da prosto, kao što je bilo u narodnoj pjesmi u vrijeme despota Stefana Lazarevića, kada on pjeva Turcima se valja pokloniti do vremena našega boljega, hoću da kažem da sve što je oteto, to je prokleto i ne može nikakvu sreću niti blagoslov donijeti onima koji su to oteli. A ako mi budemo vjerovali, čuvali, vaspitavali svoje potomke za da je to kamen temeljac najdonji srpskog naroda i srpske pravoslavne crkve i da je to naš u stvari Jerusalim, mi ćemo kad tada se vratiti na Kosovo. A kada vidimo kroz istoriju, ja malo tu dotakoh se te priče 19. vijeka, ali kada vidimo kroz istoriju od one Njegoševe velikaši proklete im duše na komate razdrobiše carstvo, od Maričke bitke kreću već se obe sa Kosova, preko Kosovske bitke veliki broj ljudi se seli prije svega za Crnu Goru, to je taj kosovski zbjeg po onoj Njegoševoj što se nešće u lance vezati, to se zbježa u ove planine, da krv lijemo i prolivamo za krš časni i slobodu zlatnu, a posle vidimo da Albanaca i albanskoga življa nema na Kosovu sve do seobe Srba pod Arsenijem Čarnovićem 1690. godine. Bilo ih je samo 1% u to vrijeme, te godine je ostalo zapisano, a tada kada se odselilo oko 280.000 Srba sa Kosova i Metohije, tada prvi put veliki broj Albanaca se naseljava na opustošenim livadama, njivama, kućima i pokućstvima Kosova i Metohije, tada, a posle 1737. opet kada je bila druga seoba Srba, tada opet koliko, oko 180 čini mi se hiljada, sa Arsenijem IV. Jovanovićem Šakapentom, opet srpski narod bježi u današnji naseljava, današnji Srem, Banat i Bačku, opet tada Albanci se masovno naseljavaju. Ali taj broj nekako još uvijek nije bio preveliki, sve do komunističkog vremena. I mi vidimo tada su doneseni zakoni, posle 45. godine su doneseni zakoni da svi oni izbjeglice koji su izbjegli od zuluma u toku Drugog svjetskog rata, Srbi pravoslavni, oni više nisu mogli da se vrate po zakonu koji donosi komunistička partija, a sve su granice bile otvorene da bi se Albanci useljavali na Kosovo i Metohiju od 45. pa na ovamo. I tada prvi put u istoriji Kosovo postaje većinski u rukama Albanaca, do 70% je tada bilo otprilike početkom 50. godina Albanaca, 30% Srba. I sjećamo se samo svih onih zuluma za ovih 50-60 godina i prodaja imanja i kuća, a i zuluma oni koji nisu željeli da prodaju, sjetimo se samo Đorđa Martinovića i njegovog stradanja, pa i Branke Đukić i njenog stradanja, koliko je samo paljenja Pećke patrijaršije, sve je to rađeno na osnovu straha i prepada, kao i dan danas što to rade. Vidimo i danas hapšenja po Kosovo i Metohiji iz čista mira bilo koga koga vide kao sumnjivca koji može napraviti neki problem. Tako da, interesantne su riječi patrijarha našega Germana, 89. godine ima intervju koji on dao, najduži, najveći intervju koji je dao za Glas javnosti ili već ne znam koje su, ili Večernje novosti su u pitanju, on je tada rekao jednu vrlo interesantnu rečenicu, a bio je najbolje upućen u to, da kažem, od dolaska na patrijaraški tron skoro 40 godina u ovo strašno vrijeme stradanja u vrijeme komunizma pod albanskom čizmom. Patrijarh Geman je izjavio da mi ćemo Kosovo moći da branimo samo kada u školi budemo svoju djecu učili da su ga prodali srpski komunisti. Vrlo, vrlo interesantno njegovo zapažanje, ali opet ponavljam i rekao da vidjeći kroz cjelokupnu istoriju, većinsko stanovništvo na Kosovu do 45. su bili Srbi pravoslavni. Albanac je rekao bilo u tom periodu prve i druge seobe, tada se masovno naseljavaju, a najveći broj je u ovom periodu, znači kada su komunisti odlučili da Kosovo i Vojvodinu predaju Vojvođanima kao naciji i Kosovarima, odnosno kosovskom narodu na njihovu svojinu, da će Bog da opet se to vrati onome kome je pripadalo. I sve dok su svetinje naše i svetitelji su oni koji čuvaju i našu tu zemlju i taj naš narod mučenički i viteški koji ostaje i opstaje dan danas na Kosovu i Metohiji. Malo je ostalo naroda, neke najnovije statistike, mada albanski ti da kažem statističari stalno uvećavaju tu brojku koliko danas živi Albanaca na Kosovu. Oni kažu da je to od 1.400.000 do 1.500.000, a da Srba je ostalo oko 120.000 do 140.000. Opet to ništa ne znači, znači dogodine na Kosovu i daj Bože da nikada ga ne zaboravimo, kao što su i Jevreji pjevali budući izgnani, ako te zaboravim Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja, tako i mi, da se molimo Bogu i da pjevamo, ako te zaboravim Kosovo, neka me zaboravi desnica moja, dogodine na Kosovu, i nadamo se da će, ako Bog da, kada se zato stvore prilike i uslovi, ponovo doći do oslobođenja i povratka našega naroda na vjekovna ognjišta koja su u stvari njihova, a i naša. I sjetimo se samo za kraj priče patrijarha Pavla, koji on stalno pričao tu priču, da je to vrijeme 1912. godine najveći zulum koji je u istoriji činjen i rađen na Srbima na Kosovu se dešavao od 1878. od Berlinskog kongresa do 1912. godine, dok nije oslobođeno. Najveći zulum. I tada je najveći broj Srba iselio, kažu da je do 500.000 Srba u tom periodu otišlo sa Kosova. Od 1878. do 1912. I jedno selo odlučilo je, cijelo selo, nemoguće više zulum da trpi, da se cijelo iseli za Srbiju. I kad su se već spakovali i sredili za putovanje, jedan stari čovjek kaže, ajde još, kaže, staroga Protu da priupitamo šta on misli, da li mi da idemo ili da ostajemo tu. I oni Protu pozovu i pitaju ga: Proto, nauči nas šta da činimo, mi više zulum trpjeti ne možemo, mi smo odlučili da krećemo i da se selimo sa Kosova. Prota nije htio mnogo da ih ubjeđuju i da im mnogo priča, nego je samo rekao: pa kad smo do sad ovo istrpjeli, dajte, braću i sestre, još malo se strpimo, svanuće i nama sloboda. I iste te godine kosovski osvetnici, crnogorska i srpska vojska oslobađaju Peć i Metohiju i dolazi sloboda koja nije dugo trajala, ali ipak vidimo da strpljen spašen. Molimo se Bogu za svu našu braću i sestre na Kosovu i Metohiju redovno, svake liturgije, svakoga sabranja ih se sjećamo, nikada ne prekidamo svoje molitve, ni duhovne, ni bratske veze sa njima. I kao što i pomenuste, evo, hvala Bogu, od Igitrija skoro dva puta mjesečno redovno vodi narod sav onaj koji želi da se pokloni, da pomogne molitveno te naše, kao što rekao, vitezove i sestre naše i braću i djecu koji opstaju evo do dana današnjeg u jezivim i teškim uslovima, bukvalno u getima se nalaze, ali u Boga se nadamo, vjerujemo i šaljemo im tople, najtoplije molitve i hrabrimo da opstanu i ostanu i sačuvaju i svoj, a i naš obraz, a i cjelokupnoga naroda našega. Bože, daj dogodine na Kosovu.
Amin. Bože, daj dogodine na Kosovu. I ako moramo da priznamo da najviše naroda posjećuje Kosovo i Metohiju upravo odavde iz Crne Gore i da nema sedmice, a da odavde ne ode barem jedan autobus na Kosovo i Metohiju, i ljudi, i djeca, i omladina koji prvi put odlaze uglavnom komentarišu da su se osjećali kao da su došli svojoj kući. Oče, koja svetinja na Kosovu onako na vas ostavi poseban utisak kada dođete tamo?
Pa meni Gračanica, da li zbog Desanke Maksimović, ne znam, kao dijete sam učio u školi, tada smo morali da učimo pjesmu Gračanicu, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla u nebesa vazneti. Gračanica ima te vjekove, nosi sa sobom zadužbina kralja Milutina i Simonida kojoj su oči iskopane u toj Gračanici. I Pećka patrijaršija nosi vjekove. Kad uđete u ona tri hrama i one tri crkve i vidite sve one vladare i sve one arhijepiskope i patrijarhe, vi vidite u stvari da je to početak i kraj našega naroda. Odatle smo krenuli i nadamo se, ako Bog da, rekoh i vjerujem da ćemo se tu i vratiti jednoga dana. I sjetimo se onoga pisama iz Italije, vrlo interesantna tamo priča ostala od Ljube Nenadovića, kada je Njegoš bio u Trstu pa je došao neki Banaćanin trgovac imućni da se pozdravi i da pozdravi crnogorskoga vladiku. I Njegoš ga je primio u audijenciju i kada su sjeli da razgovaraju opušteno, Banaćanin mu kaže: vladiku, ja dođoh prosto od srpske želje da te vidim i da te se nagledam i da uzmem blagoslov od tebe. A kuća mi je daleko, ja sam iz Banata, a Njegoš ga presječe i reče: nemamo mi kuće naše. A pita ga Banaćanin: pa kako, vladiko, imamo? Naša kuća je izgorela na Kosovu. Kaže mu Njegoš, što je prota, odnosno Ljuba Nenadović, sin prote Mateje, zabilježio baš u pismima iz Italije. Tako da prosto sve te starije svetinje na Kosovu pričaju svoju priču i ostavljaju taj, da kažem, temelj, ostavljaju jedan znak, odnosno jedno obilježje na svakom onome pripadniku srpskog naroda i pravoslavnoga, od onoga momenta od kada su građane pa evo do dana današnjeg. I to su ti stubovi i da kažem međe koje svjedoče čije je to i čije će to, ako Bog da, biti.
Kako se blaženog spomena naš mitropolit Amfilohije nadovezivao na one Njegoševe riječi: nadanje je naše zakopano na Kosovo u jednu grobnicu, a onda on doda: ne bez nađe, nego nadanje.
Nego nadanje da ćemo biti dogodine na Kosovu i pozdravljati se, ako su Jevreji mogli 1900 godina, ja vjerujem mnogo, mnogo manje će nama trebati da se vratimo tamo. Najbitnije da u srcu, duši i umu svome nikada ne zaboravimo, jer će nas zaboraviti desnica naša.
Eto, i šta da dodamo na kraju ovih vaših zaista divnih riječi o Kosovu, ako ne onu pjesmu Ječam žnjela Kosovka djevojka.
Oh, Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. U uvodnom dijelu emisije, ako ste propustili, otac Jovan je tumačio začalo iz Svetog Evanđelja na ovu prvu nedjelju po prazniku Uspenija Presvete Bogorodice, zatim govorio o svetiteljskom liku Svetog Rafaila Šišatovačkog, koga danas proslavljamo, a govorio i o Kosovu i Metohiji, našoj svetoj zemlji koju je posjetio nedavno i kada je 28. augusta na prazniku Uspenija Presvete Bogorodice sasluživao preosvećenom vladiki Teodosiju na svetoj arhijerajskoj liturgiji u manastiru Gračanica. Da mi pređemo na pitanja naših slušalaca i da još jednom kažemo, ako ste propustili jedan dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora kao i na YouTube kanalu našeg radija. Evo i pitanja. Oče, kako da čovjek uzraste u duhovnom životu stekavši vrlinu za vrlinom, a da ne padne u prelesti? Da li je uopšte moguće postići više stupnjeve duhovnog razvoja u današnje vrijeme?
Da, mislim da jeste moguće dostići vrlinski način života. Mi smo zbog toga i pozvani da budemo hrišćani. Ali nije loše znati šta je u suštini vrlina. Vrlina se postiže ličnim opštenjem sa Bogom i vršenjem njegove volje. Tako da vrlina nije neki psihološki događaj, nego je to ontološki, odnosno međuzavisni odnos između Boga i nas. Vrlina ne biva bez blagodati Božije, kao što ni blagodat Božija ne može pomoći onome koji se ne trudi nad vrlinom. Tako da vrlinski život hrišćanina dolazi kao pojava i potvrda njegovog učešća u blagodati Božijoj. Šta hoću time da kažem? Hoću da kažem da mi kao hrišćani smo pozvani da živimo u crkvi crkvenim načinom života. Sve svete tajne koje se nama daruju u crkvi, počevši znači onih sedam svetih tajni, od kojih su najvažnije krštenje, miropomazanje i sveta tajna pričešća, i sve što se u crkvi dešava, svaka molitva je sveta tajna. I ona služi da nam preda i daruje silu i blagoda Duha Svetoga. A naše je da sačuvamo Duha Svetoga u sebi, da ga ne proćerdamo, da ga ne otjeramo iz naše duše, što znači da je vrlo bitno da se mi trudimo da sačuvamo zajednicu sa Bogom, i samo tada i u tom slučaju mi ćemo moći da živimo vrlinskim, odnosno hrišćanskim načinom života. Znači sve ono što mi dobijamo u opštenju sa Bogom i u zajednici sa njime, to je u stvari vrlina. I to apostol Pavle kaže, sve što je od vjere, što nije od vjere, to je grijeh. Sve što nije iz zajednice sa Bogom, to je grijeh, i to je u stvari od nas i od nas naše grešne i pale prirode. Tako da sigurno da čovjek danas može da napreduje u vrlini, u duhovnom uzdizanju, ali opet ponavljam i naglašavam, jedino i samo u zajednici sa Bogom, ispunjavanjem zapovijesti Božijim i sticanjem Duha Svetoga.
Sljedeće, oče Jovane, pitanje naših slušalaca: kako sačuvati dušu od brzog života i koliko se dnevno vremena može odvojiti za radne obaveze, a da se ne nanese šteta duhovnom životu?
Pa ja samo ne bih tako rekao da se nanese šteta zbog radnih obaveza duhovnom životu, nego čovjek treba da uskladi jedno sa drugim. Treba da uskladi svoj način svakodnevnih života, da li u porodični ili manastirski. Znači sve one obaveze koje su ispred njega, koje mora da obavi, tipa da ide na posao, da brine o svojoj porodici, o svojim bližnjima, svojim daljnjima, znači čovjek to definitivno će činiti na dobrobiti svoju i svojih bližnjih, ali vrlo bitno i ništa ga ne sprečava da on živi normalnim hrišćanskim načinom života, a po time podrazumijevam redovnu molitvu prije svega. Opet naglašavam i često sam to i govorio i prosto je tako ustanovljeno i ne može se bez toga, najbitnija jutarnja molitva. Čim čovjek oči otvori, on se prvo Bogu pomoli, pa sve drugo dolazi posle toga i cijel dan će čovjeku biti blagosloven i miran i čovjek će biti srećan i zadovoljen i živjeće u skladu sa duhom i zakonom Božijim. Ništa čovjeka ne sprečava isto tako da se cijel dan moli i to je imperativ. I apostol Pavle nam govori da se molimo Bogu bez prestanka, a na drugom mjestu kaže treba se više moliti nego disati. Ništa nas ne sprečava da u odlasku na posao, da li u autu ili u pješke hodeći na samom poslu, uvijek čovjek može da se moli kratkim molitvama, niko to ne može da ga spriječi, molitva je sila i snaga koja je uvijek u našim rukama, a vrlo je bitno da se stalno sjećamo Gospoda u toku cijeloga dana. Uveče isto tako kada se vratimo i odmorimo od svih svojih obaveza, vrlo je bitno da se čovjek sjeti toga dana i da vidi da li ima neki grijeha koji se ogriješio o Boga bližnjoj, samoga sebi, i da zatraži oproštaj u večernjem molitvenom pravilu. Isto tako čovjeka ništa ne sprečava da čini milostinju, milosrđe, da posti postove koje crkva predložila nama, jer su nama i potrebni da bismo se lakše približili Bogu, i da se čovjek pričešćuje što češće, u, ako je čiste savjesti, u dogovoru i u blagoslovu od svoga duhovnika, tako da samo je stvar da čovjek uskladi svoje svakodnevne obaveze sa duhovnim načinom života i hrišćanskim načinom života, ali uvijek da zna šta je na prvom mjestu, a šta na drugom mjestu. Da se ne prevari i da postavi sticanje ovozemaljskih materijalnih blaga na prvo mjesto, a da duhovno stavi na drugo mjesto. Najvažnije u našem životu, kažu sveti oci crkve, jeste upravo molitva kao vid stalne zajednice sa Bogom, a i najteža je samim time, ali uz vjeru i tru čovjek može da se moli i da živi hrišćanski život ma gdje da se nalazio. Je to mala digresija, da se sjetim samo i da pomenem svetog Jovana Rusa. Kakav čudesan primjer kod svetog Jovana Rusa. On je bio iz današnje Ukrajine, iz ovog upravo prostora gdje se danas najviše ratovalo, dakle počele ove vojne i borbe između Rusije i Ukrajine. Iz Donjecka je bio rodom i on je kao vojnik u rusko-turskom ratu bio zarobljen od strane Turaka i odveden u Malu Aziju. I tamo taj njegov gospodar Turčin je ga prvo htio na svaku cijenu da prevede na islam. I veliki broj vojnika Rusa tada su primili islam, ali Jovan i nekolicina sa njime nisu htjeli da prihvate. Strašne muke, znači gladovanje, bijenje i zatvaranje po nekoliko dana bez izlaska iz zatvora, znači nije uspjelo da slomi Jovana da primi islam, i Turčin ga je ostavio na miru i stavio ga da bude konjušar kod njegovih konja sa kojima je sveti Jovan živio sve to vrijeme, kratko koje je poživio na ovom svijetu i životu. U 43. godini je preminuo, ali on je tu shvatio kao da mu je to sam Bog poslao, i on nije sve vrijeme koristio za molitvu, za post, i išao je krijući u obližnu crkvu gdje se redovno pričešćivao. Još za života je počeo čuda da čini, tako da su i Turci primjećivali kod njega, znači da nije običan čovjek, nego da su vidjeli na njemu da ima u sebi duha Božijega. Tako da i čuda je neka učinio tom svom gospodaru kada je otišao na neko putovanje u Meku da se pokloni svetinjama islama, i gazdarica je napravila neki ručak koji je volio da jede taj gazda svetoga Jovana i njegove supruge, i ona je zažalila i rekla, baš bi voljela da je moj gospodar da proba ovo što sam spremila. Sveti Jovan je uzeo tanjir, pomolio se i hrana je stigla kod Turčina u Meku. i posle kad se on vratio, on je svjedočio da je tog dana kada su oni, kada je to učinjeno, kod njega stigao pun tanjer njegovog omiljenog jela i mnoga druga čuda je činio Sveti Jovan. Tako da vidimo da je moguće i u konjušnici kao zarobljenik kod Turčina, neprijatelja, da kažemo, vojnoga ruskoga naroda ondašnjega, da je moguće naći svetost i pronaći svetost, samo je bitno znači da odlučimo i da se trudimo u zajednici sa Bogom.
Da li su naši oče duhovni problemi uvijek srazmjerni veličini naše otuđenosti od Boga?
Pa skoro da jesu. Djeluje da kad čovjek se udalji od svjetlosti, onda on i ne vidi kuda hodi, kuda treba da hodi, često i spotakne se i padne i povrijedi se, tako da vjerujem da naši duševni problemi proističu upravo od udaljavanja i otuđenosti od Boga. A šta je ono što nas otuđuje od Boga nego grijeh? I kaže Sveti Jovan Zlatovosti da jedino zlo na ovom svijetu jeste grijeh. Ništa drugo nije zlo samo po sebi. Tako da definitivno grijeh nas otuđuje od Boga i samim time čovjek kada se otuđi od izvora života, od izvora svjetlosti, od izvora zdravlja, prirodno da se pojavljuju problemi razne vrste, počevši od prije svega duhovno-duševnih, a onda iz toga sigurno proizilaze i tjelesni problemi, odnosno tjelesne bolesti.
Sljedeće oče pitanje naših slušalaca, da li je duhovnost čovjeka određena kvalitetom njegovih misli?
Pa starac Tadej, eto, napisuje knjigu Kakve su ti misli, takav ti je život. Svo svetotačko učenje se temelji upravo na tome da od misli sve kreće. I definitivno da kakve su ti misli, takav ti je život, zato što grijeh počinje od misli i neprijatelji našega spasenja, oni upravo preko pomisli ubacuju u nas razne slike, kao što kažu sveti oci, da je demon savršeni slikar koji nam ubaci sliku u naše misli, u naš um, i naše je da momentalno se odredimo prema tome. A to se zove trezvenje, znači kada čovjek stražari na ulazu u svoj um i kada vidi ono što je loše preko pomisli što mu dolaze, a te loše pomisli uvijek donose nemir, nesigurnost i strah, da momentalno to od sebe odbaci i kao što kažu sveti oci crkve, odbačena pomisao, gotova pobjeda. Međutim, ako čovjek krene da razgovara sa tim zlim i lošim mislima, ako počne njima da se naslađuje emotivno, da sa njima sklapa sporazum i da ih želi, onda će doći i do grijeha na djelu. Tako da definitivno, kakve su ti misli, takav ti je život. Znači, mi smo pozvani da dobre misli njegujemo u sebi, da se njima bavimo, a sve što je loše i što nam nemir izaziva, da momentalno odbacujemo od sebe.
U psalmima Davidovim ljudi se dijele na pravednike koje će Bog nagraditi. Kada se kaže Bog zna put pravednički i nepravedne koji još u ovom svijetu će biti kažnjeni. To su riječi put bezbožnički i propašće. Pa da li se Bog ipak stara jednako o svima ili je prisustvo promisla Božijeg jače izraženo u životima pravednika?
U Svetom pismu se kaže da Bog daje kišu i pravednima i nepravednima. Bog daje svako dobro i jednima i drugima. Samo je pitanje naše slobodne volje šta ćemo mi izabrati, svoj način života. Naše spasenje je u našim rukama. Bog nam je prinio sve što je potrebno za naše spasenje. Naše je da vjerujemo i da živimo po svojoj vjeri i onda ćemo se ispasiti od grijeha, smrti i đavola. Znači da Bog apsolutno brine se i stara jednako i podjednako svim ljudima na kugli zemaljskoj, samo je pitanje da li mi to prihvatamo ili ne prihvatamo, da li to hoćemo ili nećemo.
Ima li oče ljudi koji pravi pakao dožive još u ovom svijetu i da li i oni pokajanjem mogu zadobiti carstvo nebesko?
Da, naravno, naravno, i pakao. Ima ljudi koji žive paklu još u ovom svijetu, a sigurno da se mogu i pokajati i samim time zadobiti carstvo ljubavi, carstvo nebesko. Sjetimo se samo ko je prvi ušao u raj. Prvi u raj ulazi razbojnik. Samo zato što je ispovijedio Boga kao Boga i svoga spasitelja, on je povjerovao u njega i samim time prvi u raj ušao. Kada čitamo žitija svetih, mi vidimo da većina tamo, odnosno većina i veliki groj svetitelja su prije toga bili grešni ljudi, grešnici koji su se posle pokajali i dostigli visoki nivo svetosti. I dan danas imamo ljudi oko nas koji kada se istinski pokaju, a prežive i dožive pakao. Eto, sjetimo se samo ovoga glumca ruskoga, preminuje skoro onaj koji glumi u filmu Ostrvo. Pavel Lungin je bješe reditelja, a kako i Petar Mamonov. Petar Mamonov, ovaj ruski glumac, je interesantno pogledati njegov intervju, na ruskom je jeziku, na YouTube-u može nekoliko da se nađe njegovih intervjua. On je prije pokajanja apsolutno pakao doživio, po njegovim riječima, koristio je i alkohol i drogu i preljubu i sve moguće bludne strasti i grijehe upražnjavao i došao do samoga, do samih vrata pakla, i da tu mu se Gospod javio i povratio ga samome sebi, doživio je pokajanje kao onaj bludni sin i preminuo kao istinski pokajani pravoslavni hrišćanin, tako da veliki broj ljudi danas oko nas, i mi ih lično i poznajemo, koji su živjeli raznim grešnim načinom života, a šta je pakao nego upravo otuđenje od Boga i daljina od Boga, jer grijeh nas udaljava od lica Božijega, što više grijeha i strasti, u stvari mi se više od Boga udaljujemo i samim time već predokušamo pakleno stanje u duši svojoj još na ovom svijetu. Ali momentalno kada se pokajemo, i šta je pokajanje? Jedna od definicija kaže da je pokajanje povratak od đavola ka Bogu, povratak od grijeha ka vrlini. Tako da čovjek čim se pokaje kaže Gospod da je došao u stvari grešnicima, a ne pravednicima, i cijelo nebo se raduje za jednu dušu koja se kaje. Tako da Bog naš je Bog ljubavi, svakoga priziva, svakog onoga koji se pokaje, momentalno prihvata u svoje naručje onim rukama razapetim na krstu, one su i razapete i raširene upravo za svakog grešnika i pokajnika.
Koja je razlika, oče, između strasti i grijeha, pita slušalac.
Da, to je odlično, odlično pitanje. Strasti su jedno, a grijesi su drugo. I ne možemo staviti znak jednakosti među njima. Samo riječ strast znači na grčkom patos stradanje. Čovjek kada upražnjava i živi po strastima, on u stvari strada od tih strasti od koje upražnjava i koje je zapatio u duši svojoj i u ličnosti svojoj. Možemo reći da su strasti grešna stanja duše koja se projavljuju kroz grijeh. Šta to znači? Znači da strasti su najosnovnije i najčešće nalaze se u većini ljudi koji žive na ovoj zemlji, a to su 8, zahvaljujući svetom Jovanu Sinajskom i lestvici njegovoj, a i većini svetih otaca, oni su govorili o 8 demona ili 8 strasti, koje su, zavisno kako kod koga, prisutne jedna kod nekoga, druga kod drugog, kod nekoga sve su međusobno, nalaze se u nekome zajedno, ako je gordost prisutna. A te strasti, 8 tih strasti najpoznatijih, su u stvari stomaku ugađanje, blud, srebroljublje, tuga, gnjev, uninije, čamotinja ili malodušnost, to je jedan taj grijeh, to što sam naveo, uninije, malodušnost, čamotinja, i na kraju sujeta i gordost. to je tih osam duhova zla ili osam puteva ka paklu, najkraćih i najbržih. I u stvari duhovni život hrišćanina počinje borbom sa strastima. Međutim, strasti su toliko jake i silne u nama da je vrlo teško da čovjek i sam pobjedi svojom snagom i svojom silom, prosto je nemoguće bez blagodatne pomoći Božje i bez sile Božje. Rekao smo, čovjeka da ima strasti i živi po njima, on strada od njih. A grijesi šta su? Grijesi su u stvari tijelo živi ono i dejstvuje na onaj način kako diktiraju strasti. Tako da strasti se nalaze u duši našoj, u srci, srcu našem, a grijesi su projava strasti da na djelu, znači kada mi postupamo i griješimo na djelu onako kako nam to strasti naređuju. Jer definicija strasti je u stvari da je to grijeh koji živi u nama i vrši nasilje nad nama. To je u suštini svojoj strast. I rekoh, duhovni život počinje borbom sa strastima uz pomoć blagodati i pomoći Božije. I inače, glavna strast koja se javlja kao takvom jeste samoljublje, a to je nerazumna i beslovesna ljubav prema svome tijelu, samoljublje ili egoizam. I samoljublja ili egoizma nastaju tri glavne strasti iz kojih se posle račvaju sve ostale, a to su stomaku ugađanje, srebroljublje i slavoljublje. To su upravo one tri strasti koje je demon podmetao Hristu u pustinji. Mi kad se sjetimo tamo i čitamo, kad čitamo u Evanđelju iz kušanja Gospoda na gori kušanja, demon mu prvo nudi da od kamenja pretvori, da kamenje pretvori u hljebove, i tu mu on podmeće strast stomaku ugađanja. Posle toga mu kaže, padni, pokloni mi se i sve ovo što vidiš daću tebi. To je strast, znači, srebroljublja, da čovjek se, znači, odrekne Boga radi ovozemaljskih blagodeti, novca, imanja i svega drugoga. I treća, kada ga ponese na krilo hrama i kada mu kaže, skoči dolje jer je zapoveđeno anđelima da ćete pridržati, da kako ne zapneš za kamen nogom svojom, na šta Gospod ga odbija i od sebe i kaže mu, ne živi čovjek, odnosno tamo kako kaže, prvi put je rekao ne živi čovjek o hljebu, a ovdje na kraju kaže da čovjek živi od onoga što izlazi iz usta Božjeg, odnosno živi po zakonu Božjem. I kaže, idi od mene Satanu, jer je rečeno, Gospodu Bogu svome klanjaj se i njemu jedinome služi. To je u drugom ovom slučaju. Tako da naša borba hrišćanska se zasniva upravo na borbi sa strastima koje su u nama, koje smo prepoznali. Međutim, mnogo su opasnije strasti u nama koje mi nismo prepoznali. Sveti Ava Dorotej kaže da je moguće da u nama se gnijezde i nalaze strasti za koje nije bilo povoda da se one projave, i one su mnogo opasnije upravo iz tog razloga. Tako da mi kao hrišćani gledamo da spoznamo i upoznamo same sebe i da vidimo šta se to krije i gnijezdi u našoj duši, a svako od nas vidi koja je njegova strast, njegova lična, zato što se najčešće pojavljuje i najčešće pomislima ga napada i bombarduje. I kada su pitali jednog od svetih otaca sa kojom se strasti prvo boriti, a on je rekao, sa onom koja vas upravo sada napada, a onda za druge ćete imati vremena kad nas one napadnu. Tako da velika je razlika između strasti i grijeha. Rekao, strasti su u duši, a grijesi su projava strasti na dijelu i diktat strasti, ono kako mi živimo, kako nam strasti diktiraju.
Oče Jovane, slušalac pita zašto u blizini pojedinih ljudi osjećamo duhovnu radost dok nam je sa drugima teško svako opštenje. Da li to znači da u ovim prvima prepoznajemo svoju vječnu sabraću?
Pa, svetitelji Boži najbolji su primjer toga i zračenja onoga što je zračilo iz njih samih. Zašto su mnogi ljudi hrlili svetiteljima Božim, zašto i dan danas hrle njihovim moštima? upravo zato što oni i sebi isijavaju silu Božju i blagodat Božju, i isijavaju čistotu duše i čistotu srca. Tako i danas ima ljudi dosta koji su smireni, koji su skromni, koji vjeruju u Boga i koji negdje su očistili svoje srce i dušu i prosto zrače mirom, po onim riječima svetog Serafima Sarovskog, kad je rekao: stekni mirni duh i hiljade ljudi će se oko tebe spasti. Tako da mislim da ljudi zrače onim što žive. Oni koji žive po savjesti, po zakonu, zapovijestima Božjim, oni zrače mirom i radošću i privlače kao magnet sve druge ljude oko sebe. Dok oni koji žive grešno i koji su negdje ostrašćeni i koji, recimo, imaju, nose mržnju ili zlobu u srcu svome, oni odmah momentalno odbijaju od sebe svakoga onoga koji iole ima čisto srce i želju za svetošću. Isto tako sjetimo se i životinja, koliko svetitelja su životinje najveće grabljivice su prilazile svetiteljima i lizali im ruku ili uzimali od njih hranu, medvjeda kod svetog Serafima Sarovskog, pa onoga lava kod svetog Gerasima Jordanskog. Tako da vidimo da i životinje prepoznaju duha Božjeg, odnosno čistotu i čestitost i svetinju koja se uselila u dušu ljudi koji su za to sebe spremili i pripremili.
Oče Jovane, nama se uz ove vaše divne duhovne pouke približio i kraj emisije, pa evo, oče, da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kada bi shvatili da svako vidi samo onim očima kakve mu je Bog dao, da li bi tada prestali da osuđujemo druge? Kako da se borimo protiv osuđivanja?
Eto najkraćeg puta ka spasenju. I Gospod je rekao: ne sudite i nećete biti osuđeni. Kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. Oprostite i bit će vam oprošteno. Svi sveti oci kažu, evo, najkraćeg puta ka spasenju. I eto, sjetimo se priče, on iz Otačnika, da u jednom manastiru živio neki kaluđer koji je bio dosta lijen i nemaran. I on je često kasnio na bogosluženja i prosto vidjelo se da nije mnogo bio zainteresovan i za radove koji su imali svako svoje poslušanje, tako da bratija su njega često osuđivala zbog takvog njegovog ponašanja i u jednom momentu su čak htjeli da mole igumana da ga istjera iz manastira. Nisu mogli da gledaju, tako loš primjer im je davao. Međutim, po promislu Božjem, on se razboli tada i teško se razboli, već je bio blizu smrti. I bratje se oko njega okupila i kaže mu: brate, i vidješe da kod njega prosto vidješe da umire kao pravednik i vidješe da sa nekim razgovara, a da mu se lice potpuno zasijalo bilo. I kad je došao sebi, oni ga pitaju: pa s kime si to razgovarao? A on reče: sa anđelima Božjim. A oni ga pitaju: pa kako je, brate, to moguće? Pa kaže: braćo moja, ja sam bio takav kakav jesam bio, vi ste me osuđivali, oprostite mi zbog toga. A ja, otkad sam postao monah, nikoga, ni jednoga čovjeka u svom životu nisam osudio. I kaže: ja sada, ovo kada ste mi vidjeli da je lice zasijalo, ja sam bio izašao pred sud Božji, oko mene je bilo mnogo demona koji su nosili neke spise sa mojim grijesima. U tom momentu se čuo glas sa neba: ne sudite i nećete biti osuđeni, demoni su netragom iščezli, a ja sam, zasijalo je srce i duša i lice moje koje ste vi vidjeli, tako da zahvaljujući tome Gospod me spasio. Tako da bitno je i znati šta je osuđivanje, a šta je ogovaranje, a šta je omalovažavanje. Znači, prvo ide po težini samog prestupa, ide ogovaranje, osuđivanje, pa omalovažavanje. Ogovaranje je kada mi kažemo za nekoga, prenosimo loše vijesti nekome drugome, pa kažemo: taj je pao u blud, ili je načinio preljubu, ili ukrao. Znači, kada loše nešto prenosimo o nekome, to je ogovaranje. Osuđivanje je kada mi nekoga osudimo cjelokupnu ličnost njegovu i samo biće njegovo, recimo kada kažemo: taj je preljubnik, ili bludnik, ili lopov, ili lažljivac. Znači, mi smo uzeli sud Božji na sebe i mi sudimo umjesto i ne znamo kako će taj čovjek završiti svoj život, a govorili su sveti oci, ne sudi nikome dok mu ne vidiš kraj. Jer svako može da se pokaju u svome životu. Mi vidimo nečije grijehe, ali ne vidimo pokajanje njegovo. Zato je Bog jedini pravi istinski sudija i slava Bogu da je On taj koji nama sudi za naša pregrešenja. I treće je omalovažavanje, kada se mi sa prezirom odnosimo i udaljavamo od svojih braće, sestara ili oni koji su se o nas ogriješili, što je najteži moment, upravo to omalovažavanje, kada preziremo samoga čovjeka zbog nekih njegovih grijehova, što je potpuno pogrešno. Znači, mi treba da volimo ličnost čovjeka i samog čovjeka, ali grijehe i grešnost i ogrehovljenost njegovu da mrzimo.
Oče Jovane, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama, hvala i vama.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. Mi se čujemo i sljedeće nedjelje u isto ovo vrijeme. Vi nam pišite, postavljajte svoja pitanja. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.